Joba toko faefatra ambin'ny folo. Ny olona terabehivavy dia vitsiandro sady vondom-pahoriana. Mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka jinjaina, ary mielona tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra. Kanefa amin'izay toy izany foana no ampihiratanao ny masonao, ka dia izay izao avy no entinao hifandahatra aminao amin'ny fitsarana. Aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio? Tsy misy na dia iray akory aza. Raha voafetra ny androny ary voatendrinao ny isan'ny volana iainany, ary asianao fefy tsy azo ny hoarana, dia miodina tsy hanatrika azy ianao mba hitsaharany, ka hifaliany amin'ny androny toy ny mpikarama. Fa azo antenaina ny azo, satria na dia kapaina aza izy dia mbola hitsimoka indray, ka tsy maintsy hisany solofony. Na dia efa tonga antitra eo amin'ny tany aza ny fakany, ary maty eo amin'ny vovoka ny fotony, raha mahareny fofondrano izy dia hitsimoka indray, ka andrahaka tahaka ny azo tanora nambolena. Fa ny olona kosa maty ka miampatra. Eny, miala aina ny olona ary aiza izy? Ny rano miala eo amin'ny kamory, ary ny ony mienaka ritra. Ary toy izany koa ny olona mandry izy ka tsy hitsangana intsony. Eny, mandra-patsisy ny lanitra dia tsy ahatsiaro izy na ho foazana amin'ny toromasony. Engane ka anafina any amin'ny fiainan-tsihita ianao, ka ampietria mandra-pahafaky ny fahatezeranao, ary anendry fetrandro ho ahy dia ahatsiaro ahy. Raha maty ny olona moa ho velona indray va izy? Raha izany dia hiandry mandritra ny andro fanafiako aho, mandra-patonga ny fahafahako. Dia hiantso ianao ary izaho hamaly anao, ary mba halahelo ny asan'ny tananao ianao. Fa ankehitriny manisany diako ianao, tsy mitsikilo ny fahotako va ianao? Efa vo isy tombo-kase ny kitapo misy ny fahadisoako, ary voazaitra anao ny eloko. Kanefa na dia nitendrimbohatra aza raha mianjera dia mialevona, ary ny vato lambo dia afindra hiala ny fitoerany. Lany ny rano ny vato, ary indao sy ny rika ny vovotany. Toy izany ny fanimbanao ny fanantenany ny zanak'olombelona. Mandresy azo mandrakizay ianao ka lasa izy, manova ny tarehny ianao ka mampandeha azy. Omem-boninahitra ny zanany nefa tsy fantany, ary mihetry ireo nefa tsy hitany. Miatra amin'ny tenany ihany no mampanaintaina azy, ary miatra amin'ny tenany ihany no mampalahelo ny fanahiny.